Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon dvodnevnih borbi, ukrajinske snage su preuzele kontrolu nad gradom Kramatorskom, gdje je poginulo 10 osoba. Vojska saopštava kako je zauzela zgrade MUP-a i službe bezbjednosti, te TV Toranj, dok mediji javljaju kako ukrajinske snage i dalje nemaju kontrolu nad centralnim trgom i gradskom opštinom. Operacije traju i u Mariupolju, a proruski demonstranti napali su vojsku u Lugansku. U međuvremenu oslobođeni evropski posmatrači stigli su Berlin. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da šanse za dijalog između Kijeva i istoka Ukrajine još postoje, ali pod uslovom da bude povučena, citat, kriminalna naredba angažovanja vojske protiv stanovništva i da se obuzdaju radikalni nacionalisti. S druge strane, ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov objavio je da se vojna akcija na istoku zemlje nastavlja i da ukrajinska vojska neće stati. A separatističke vođe u Lugansku najavile su formiranje armije jugoistoka, čiji je krajnji cilj, kažu, zauzimanje Kijeva. Njemačke novine pišu kako deseci stručnjaka američkih obavještajnih službi i američke savezne policije savjetuju ukrajinsku vladu, ali da agenti nisu direktno angažovani u sukobima sa proruskim separatistima. Na spomen području Jasenovac obilježeno je 69. godišnjica proboja logoraša iz istoimenog ustaškog logora. Uz preživjele logoraše, komemoraciji je prisustvovao hrvatski državni vrh, te predstavnici diplomatskog kora, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, antifašističkih udruga i drugi gosti. Uprkos nevremenu, nekoliko hiljada ljudi iz svih država nastalih od nekad zajedničke stiglo je u Beograd, gdje odaje počast Josipu Brozu Titu. Doživotni predsjednik bivše SFRJ umro je na današnji dan prije 34 godine u Ljubljani. U borbama između rivalskih islamističkih pobunjeničkih grupa u istočnoj Siriji poginulo su 62 osobe. Borbe se vode u naftom bogatoj provinciji Dair el-Zur u blizini granice sa Irakom. 11 ljudi je ubijeno u napadu pobunjenika na autobus šiitskih hodočasnika sjeverno od Bagdada, dok je 8 članova jedne porodice ubijeno iz vatrenog oružja južno od glavnog grada, izjavili su irački zvaničnici. U pucnjavi u Jonesboro u američkoj državi Arkansas nepoznati napadač ubio je 3 osobe, a 2 ranio, da bi potom, kako se sumnja, i sebi oduzeo život. Prilikom izlijetanja iz šina jednog putničkog voza u Indiji poginulo je najmanje 8, a povrijeđeno 57 ljudi. 23 ljudi je poginulo, a više od 20 je povrijeđeno na jugu Haitija kada se prevrnuo prenatrpani kamion sa hranom i uličnim prodavačima. Danas se igraju utakmice 29. kola fudbalske premijer lige. Najviše pažnje zaziva gradski derbi između Željezničara i Sarajeva, te utakmica Zrinjski Mladost, u kojoj bi Mostarci pobjedom mogli obezbijediti titulu državnog prvaka. Federalni hidrometeorološki zavod jutros je izdao crveni meteo alarm za područje Tuzlanskog kantona uz podatke da se očekuje više od 60 litara padavina po metru kvadratnom. Narandžasti meteo alarm izdat je za područje Bihaća i Banja Luke, a nekoliko naseljenih mjesta te saobraćajnica u BiH je poplavljeno ili su pod neposrednom prijetnjom od nadolazeće vode. Ujutro se očekuje postepeno razvedravanje i više sunčanih perioda tokom dana. Jutarnje temperature od minus 1 do 9, a najviše dnevne između 10 i 22 stepena. Vijesti pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. Ove nedjelje iz naše emisije izdvajamo Igor Štiks nominovan za evropsku osobu godine zbog organizovanja brojnih debata o budućnosti Evropske unije.
Debata koja se vodi je debata o tome da je potrebno demokratizirati Evropsku uniju, da je potrebno napraviti socijalniju, Evropsku uniju, da je potrebno prekinuti mjere štednje koje uništavaju evropska društva.
Na listi kandidata za Evropski parlament iz Hrvatske i Mirza Šabić.
Prije svega meni je čast da sam kandidat za listu za Evropskog parlamenta. Mogu reći onda i zajednici manjini Bošnjačka da je nažalost samo jedan kandidat na listi.
Bosna i Hercegovina dobila Evropski parlament mladih po uzoru na brojne druge zemlje.
Mi već imamo podršku od čelnih ljudi Evropske unije koji uvijek govore kako im poprilično znači to što dobijaju takve stvari od mladih.
Nastup interkulturalnog zbora mladih iz Visokog izazvao oduševljenje publike.
U svakom slučaju je bio zanimljiv spoj kultura koja je relativno u skladu sa našom, da tako kažem, ustrojem i nekakvom kulturom koja je više struka u svakom slučaju.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
U Sarajevu je predstavljen projekat Podrška trajnim rješenjima revidirane strategije za provedbu aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma koji zajednički finansiraju Evropska unija i UNHCR i čime se konačno želi riješiti smještaj za ljude koji još uvijek nemaju vlastiti krov nad glavom. U novi projekat bit će uloženo više od 8 miliona eura, informiše Milad Obradović.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sørensen.
Since 96, almost half a billion euros.
Od 1996. godine oko pola milijarde eura sredstava iz fondova Europske unije je utrošeno na pitanja izbjeglica i interno raseljenih osoba. Naš doprinos realizacije ovome projektu je vrijedan oko 7 miliona eura, čime samo dokazujemo koliko je ovo pitanje itekako za nas značajno.
Predstavnik UNHCR-a u Bosni i Hercegovini Andrew Main dodaje da je projekat usmjeren na rješavanje problema raseljenih i izbjeglih kroz pomoć u samozapošljavanju, obnovi kuća, izgradnji infrastrukture, zdravstvenoj zaštiti, školstvu, besplatnoj pravnoj pomoći.
About 2400 people will benefit.
Minimalno 2400 osoba će imati koristi od ovoga projekta u naredne 3 godine. Rad je već započeo, dakle na osnovu priprema koje su izvršene kako bi se prepoznale i rješavale potrebe u lokalnim zajednicama.
Projekat će se realizovati u 10 opština, Bijeljini, Bosanskom Petrovcu, Derventi, Foči, Gradiški, Magla i Mostaru, Prijedoru, Živinicama i u distriktu Brčko. Za ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Damira Ljubića ovaj projekat predstavlja novi pomak u rješavanju problema raseljenih i izbjeglica.
Naravno da to nije lak posao, da nas čekuje puno izazova, ali kažem i naglašavam, sigurno da ćemo u budućnosti vidjeti za ovakav pristup da ćemo mi naći rješenja, pogotovo što imamo podršku i od drugih vlada kao što su vlada Sjedinjenih Država, vlada Njemačke, vlada iz regije kao što je Republika Hrvatska, predsjednik gospodin Josipović, razgovaramo i sa predstavnicima novoformirane vlade u Srbiji i oni su spremni pomoći i rekao bih da način rješavanja ovog pitanja i na razini regije koje je osjetljivo i sa humanitarnog aspekta pa i sa političkog, da smo sve te momente na neki način riješili, prevazišli i svi skupa u regiji postigli jednu sinergiju. I to je naš zajednički veliki uspjeh. I zato vjerujemo mi da će međunarodne institucije i naši prijatelji prepoznati naš zajednički trud, naš zajednički pristup, naš zajednički partnerski odnos kroz koji osiguramo jednu transparentnost gdje ćemo zajedno planirati koja su to prioritetna područja, gdje ćemo zajedno trošiti naša zajednička sredstva da ne bi došlo do preklapanja projekata, ne znam, od entitetskih ministarstva, međunarodnih organizacija i tako dalje, i gdje ćemo zajedno kao partneri u budućnosti upravljati ovim procesom.
Na vratima Europe.
Neću tuđe.
Hoću svoje.
Europski građanski forum nominovao je Igora Štiksa, filozofa i književnika rođenog u Sarajevu, zajedno sa Srećkom Horvatom iz Zagreba, za osobe godine 2013. zbog njihovog doprinosa demokratizaciji u Europskoj uniji. S Igorom Štiksom razgovarala Marija Arnautović.
u Strasburu za vrijeme dana otvorenih vrata u Europskom parlamentu bit će dodijeljena prvi put nagrada za osobu godine. Vi ste jedan od nominovanih. Šta vam to znači?
Drago mi je da su oni prepoznali rad koji smo Srećko Horvat i ja uložili u raspravi o tome kakvu Evropu želimo i kakva je to drugačija Evropa o kojoj se govori. Radi se o tome da smo mi organizirali čitav niz debata prošle godine na Suverbi festivalu u Zagrebu, na kojima je između ostalih participirao i Aleksis Cipras, koji sada predvodi listu Evropske ljevice, iz čije zaključak na koncu bio da se Evropa mora mijenjati, odnosno da nastavak Evrope, odnosno Evropska unija ovakve kakva jeste, će značiti i njezin kraj. Prema tome, u tom smislu debata koja se vodi jeste debata o tome da je potrebno demokratizirati Evropsku uniju, da je potrebno napraviti socijalniju Evropsku uniju, da je potrebno prekinuti mjere štednje koje uništavaju evropska društva i da je potrebno se boriti protiv ksenofobije i neofašizma koji su itekako prisutni posuda u Evropi. Drago mi je da su ti napori bili prepoznati, a naravno debata se nastavlja.
Koliko dakle ti mali pomaci mogu popraviti stvari u Evropi i prije svega ovdje kod nas na Balkanu?
Nažalost, vidimo da i neki veliki koraci teško utječu na same političke, a da ne govorim ekonomske promjene. I to je ono što frustrira danas ne samo građane Evropske unije, nego upravo i građane balkanskih zemalja koje nisu članice Evropske unije, da se jako malo toga može promijeniti, na primjer, demonstracijama, protestima, peticijama itd. Ljudi osjećaju da nisu reprezentirani dovoljno dobro i da sami izbori i sama partitokracija ili vladavina stranaka i elita ne odgovara njihovim potrebama. U krajem slučaju pogledajte samo sve te mlade ljude nezaposlene i na ulicama u zemljama poput Portugala, Španjolske i Grčke, pa će vam postati jasno da stvari stoje jako loše i negdje gdje smo mislili da stvari ipak idu bolje i čak i u zemljama koje smo uzimali kao uzor balkanskim zemljama. E sad, naravno, postoji pitanje šta se može napraviti na Balkanu gdje su neke zemlje kao Slovenija i Hrvatska ušle u Evropsku uniju, pa eto, građani čak mogu i glasati na evropskim izborima, sada vidjet ćemo koliko njih će glasati i da li osjećaju da to bilo što mijenja, a s druge strane imamo zemlje koje su u procesu pridruživanja koji će očito biti jako dug i koji već sada, pogotovo to vidimo na primjeru Hrvatske i Slovenije, postavlja jako puno pitanja pred građane i pred ta društva. Koji je to model u koji se zapravo integriramo i da li imamo istinsku raspravu o tome?
Bosna i Hercegovina nekako kaska svih ovih godina za svim ostalim državama na Balkanu. Zbog čega?
Bosna i Hercegovina je poseban slučaj, zemlja uništena ratom, a poslije čini se uništena i poslijeratnom obnovom, kako se to sada kaže, opet nam pokazuje da, na primjer, je što se tiče građanskog angažmana, po meni daleko naprednije nego što vidimo u susjednim zemljama, a to su i potvrdili protesti i plenumi u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve je pitanje perspektive. Nigdje baš u čitavoj regiji mi se ne čini da stvari stoje dobro, niti da nam se jasno nudi model za kojeg bi većina građana prihvatila kao model nekog eto boljeg života, kao model neke bolje demokracije.
U obrazloženju za nagradu o kojoj smo govorili stoji također da ste vi jedan od osnivača Otvorenog univerziteta u Sarajevu. Evo, pomenuli ste da u Bosni i Hercegovini nekako pored svega taj građanski aktivizam živi. Je li Otvoreni univerzitet također jedan oblik tog građanskog aktivizma?
Otvoreni univerzitet smo pokrenuli s idejom da su neki alternativni oblici obrazovanja potrebni i kao neka druga vrsta javne debate u Bosni i Hercegovini koja se neće samo vrtiti oko svega onoga o čemu se priča zadnjih 20 godina, a to je pitanje jeli ustavnih promjena, pitanje postdejtonske Bosne, jedno vrčenje u krugu koje ništa ne proizvodi. Smatrali smo da je potrebno otvoriti neke druge teme, kao što su, na primjer, alternativni ekonomski modeli, kao što je feminizam, kao što je u krajnjem slučaju Evropska unija. Dakle, otvoriti jedan prostor za debatu u Bosni i Hercegovini regiji koja bi se vezivala za trenutno najvažnije debate koje se zbivaju u Evropi i u svijetu. Dakle, ideja je bila deprovincijalizirati Bosnu. i depatologizirati Bosnu, a ne stalno, jeli što je postala navika, kako međunarodne zajednice, tako i lokalnih analitičara, a to je da se isključivo govori o patologiji Bosne i Hercegovine, a ne da se Bosnu i Hercegovinu otvori ka nekim drugim debatama, idejama, modelima, projektima, i to je bio cilj onoga što smo pokušali sa Otvorenim univerzitetom, da to se može vidjeti kao neka vrsta građanskog aktivizma, odnosno ja bih prije rekao jednog angažmana u kojem se propituje i sam taj aktivizam. Prvi Otvoreni univerzitet je bio izrazito uspješan, pokazalo se da su građani itekako zainteresirani za sve te debate i da itekako prate ideje, itekako imaju dobre ideje. Mislim da je sada sa plenumskim pokretom se pokazalo da su nam takve rasprave danas potrebnije više nego ikada, i tim Otvorenog univerziteta priprema sljedeći Otvoreni univerzitet u novembru ove godine.
Govorio je pisac i filozof Igor Štiks.
Eurozona.
Izbori članova za Europski parlament iz Hrvatske bit će održani u nedjelju 25. maja. Na listama se nalazi 275 kandidata, a među njima je jedan Bošnjak, Mirza Šabić, privrednik iz Zagreba. O svojoj kandidaturi i očekivanjima govori u našoj emisiji. Kako ste se, gospodine Šabiću, našli među kandidatima? Na čijoj ste listi i jeste li stranački kandidat?
Prije svega nisam stranački kandidat, znači kandidat sam nezavisan na listi Nacionalnog foruma Hrvatske socijalno-liberalne stranke, PGS-a, to je znači zajednička lista na kojoj sam ja došao. Jedini uvjet je bio da budem nestranački i složili su se oko toga i ja sam pristao da idem na listu za Europski parlament. Ja se inače ne bavim politikom, imam svoj privatni posao. Što kažu, ako se ne baviš politikom, politika se bavi čovjekom. Jel? Tako da direktno se ne bavim politikom i da sam bio u nekakvim političkim ovim varijantama, nisam.
I šta očekujete?
Prije svega, meni je čast. Znači da sam kandidat za listu za Europskog parlamenta. Kako će proći izbori vidjet ćemo, ali mislim da je čast meni, a mogu reći onda i zajednici manjini bošnjačkoj, tako da je nažalost samo jedan kandidat na listi. Ja bih volio da nas je više, ali evo, kako je tako je, i mislim da očekujem da mogu pomoć listi da neko uđe u Europski parlament. Tko će biti od nas, vidjet ćemo, s tim da se izbori za Europski parlament glasa se za ime i prezime. Može, znači, ne znam, zadnji sa lista 11. može ući, a prvi ne mora. Tako je, tu prednost tih izbora je to što se bira direktno osoba.
Očekujete i glasove iz Bosne i Hercegovine, naravno, tamo gdje se bude glasalo za listu kandidata.
Pa evo, ja nadam se da će biti nešto glasova iz Bosne i Hercegovine, znači može se glasati u konzularnim predstavništima, ima relativno dosta veliki broj bosanskih koji imaju državljanstvo hrvatsko i oni mogu glasati, kažem, u konzularnim predstavništvima, i nadam se da će nešto glasova doći iz Bosne i Hercegovine.
Značajna je stvar da se uopšte pojavljuje kandidat iz jedne manjinske zajednice, u ovom slučaju bošnjačke.
Pa velika stvar je za nas ovdje manjinu bošnjačku u Hrvatskoj, a mislim da je s druge strane isto interesantno i Bosna i Hercegovina kao državi, da svakako da je nama istoriju, sad govorimo načelno reci, u smislu da se Bosna i Hercegovina što prije približi Europskoj uniji, i ja mogu i tu nešto, a kad bi ušao Europski parlament, nešto se sigurno može i na tu stranu pomoć, a svakako u Hrvatskoj je značajno da ako ništa Bošnjaci bi imali nekog predstavnika u Europskom parlamentu, znači bilo bi nekako tamo sjedište, normalno bude i ured i kancelarija da se može doći, a našeg svijeta ima svugdje po Europi, i mislim da bi se moglo dosta stvari odraditi, pomoć kako nama u Hrvatskoj, tako i Bosni i Hercegovini.
Da, već ste rekli da ćete se, ukoliko naravno budete u prilici, podržavati i zalagati se za ubrzaniji proces europskih integracija Bosne i Hercegovine.
U svakom slučaju, u interesu ne samo meni kao Bošnjaku da Bosna i Hercegovina što prije približi Europskoj uniji, mislim da i Hrvatskoj državi kao takvoj u interesu da se BiH što prije približi tim integracijama, jel?
A što mislite o prijedlogu ministrice Vesne Pusić za ubrzaniji proces pridruživanja za Bosnu i Hercegovinu?
Pa ministrica Pusić je na dobrom tragu. Nažalost, to trenutno u Europskoj uniji nisu baš nešto prihvatili sa nekim oduševljenjem, ali u svakom slučaju podržavam bilo koju inicijativu da se što prije, ponavljam, BiH približi Europskoj uniji, a inicijativa ministrice Pusić u svakom slučaju je za podržati, u smislu da se nekako pojednostavi približavanje, jer ono bi svakako moralo biti puno jednostavnije nego što je prošla Hrvatska. s obzirom da na strukturu vlasti u BiH i sve, mislim da je ta inicijativa dobro došla.
Gotovo sve reforme u Bosni i Hercegovini su u zastoju, pa tako i privredna. Iz vašeg poduzetničkog iskustva, koliko su mala poduzeća, obrti bitni za privredni razvoj jedne zemlje, pa tako i Bosne i Hercegovine?
Pa evo, ja sam, mogu reći, svoju aktivnost kroz komoru u Hrvatskoj, kako na lokalno Zagreba, tako i u državi, mogu reći da je u Europskoj uniji zapravo težište nekog razvoja na malom i srednjem poduzetništvu. Znači, oni mali koji su normalno sastavni dio, pomažu nekim velikim sistemima, su oni koji mogu relativno jednostavno i lako doći do novog zapošljavanja i do nekih novih proizvoda. Tako da mislim da je malo poduzetništvo, ne da mislim, siguran sam da je u cijeloj Europi, pa tako i Hrvatska, a normalno i u Bosni i Hercegovini, izlaz kroz nekakva nova zapošljavanja, nove proizvode, s obzirom da recimo, evo, Hrvatska ima 70.000 recimo obrtnika, kad bi svaki drugi zaposlio po jednog, to je već jedan veliki broj. A za jednu novu investiciju, neke velike investicije koje se najavljuju, to su veliki novci i to opet kad se uvede, to je sve nekih 100-200 radnika, a ovdje ipak kroz malo poduzetništvo, kroz mala poduzeća može se relativno ljudi brzo zaposliti i može se napraviti veliki pomak.
Govorio je Mirza Šabić, kandidat za poslanika u Evropskom parlamentu iz Republike Hrvatske.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Bosna i Hercegovina je dobila Evropski parlament mladih po uzoru na brojne druge zemlje. O osnivanju ovog udruženja govori Haris Kušmić, s kojim je razgovarao naš novinar Zvijezdan Živković.
Evropski parlament mladih je udruženje koje djeluje u preko 30 evropskih zemalja. Namjera je zainteresovati mlade na aktivno sudjelovanje u političkim, socijalnim, ekonomskim i kulturnim sferama društva. O osnivanju bosansko-hercegovačkog ogranka govori inicijator Haris Kušmić.
Ova ideja je potekla zajedničkim istraživanjem mojih prijatelja i kolega kada smo shvatili da Evropski parlament mladih postoji gotovo svakoj evropskoj državi, čak i na Kosovu pod posebnim uvjetima, dok u Bosni i Hercegovini ne postoji. Na osnovu tih informacija mi smo shvatili da je poražavajuća stvar da mi nemamo jednu organizaciju evropskog karaktera koja može pomoći mladim u BiH. Nas smo odlučili da vidimo šta možemo raditi, pokrenemo.
Parlament je zamišljen kao nestranačka platforma koja podržava političke debate o raznim pitanjima. Predviđen je i rad komiteta, od kojih svaki obrađuje određenu temu.
Komitet za energiju, komitet za vanjske poslove, komitet za ekonomiju i sl. I svaki komitet je zadužen da napravi rezoluciju koja se tiče te glavne teme i sa svog stajališta. Prelazi se na generalnu skupštinu gdje svaki komitet izlaže svoju rezoluciju koja se može ili u potpunosti prihvatiti, ili u potpunosti odbiti, ili usvojiti sa određenim amandmanima. I u konačnici sve te rezolucije koje su usvojene, koje se tiču relevantne teme za državu u kojoj se te sjese održavaju, se šalju bitnim institucijama, što domaćim, što stranim, i na neki način predstavljaju glas mladih ljudi vezan za određeno političko pitanje, društveno pitanje u Bosni i Hercegovini.
Zaključke koje usvoje mladi parlamentarci u BiH ovdašnji političari nisu dužni provesti. Međutim, isti se prosljeđuju i evropskim parlamentarcima, ističe Haris Kušmić.
Mi već imamo podršku od čelnih ljudi Evropske unije koji uvijek govore kako im poprilično znači to što dobijaju takve stvari od mladih. Ono što je još bitnije jeste da će mladi imati priliku da iskažu svoj stav i to na kvalitetan i konstruktivan način. I sada političar će to usvojiti, bojim se u ovom trenutku nekom bližem da neće u potpunosti, ali nama je cilj da oni vide što mladi zapravo misle i da imaju platformu koju mogu da vjeruju.
BH inicijatori Evropskog parlamenta mladih kontaktirali su glavni ured u Berlinu i dobili konkretne korake koje treba preduzeti kako bi i Bosna i Hercegovina mogla osnovati ovo tijelo.
Ili ovdje, ili on je tamo zemlje, ćemo i dobiti zvanično kandidatski status. E sada što to znači? Kandidatskim statusom mi dobijamo period od godinu dana u kojima moramo da ispunimo određene stvari koje se od nas zahtijevaju. Između ostalog, naš glavni fokus je organizovanje te neke nacionalne sesije u tih godinu dana i moramo naravno držati stabilnost, organizacije i sl.
Haris Kušmić, inače student ekonomije, navodi da na budućim državnim sesijama Evropskog parlamenta mladih može učestvovati BH omladina starosne dobi između 16 i 19 godina.
A što se tiče financiranja, pošto smo tek krenuli, još nismo sigurni na koji način ćemo osigurati punu financijsku stabilnost, jer to nije samo problem sa našom organizacijom, generalno sa NGO sektorom. Jedan od načina je očigledno i članarina za članove organizacije, koja je vrlo mala i simbolična. Drugi način, vjerojatno podrška domaćih institucija i naravno podrška međunarodnih institucija, ambasada u Bosni i Hercegovini.
Jedan od primarnih ciljeva ove platforme je podizanje svijesti o evropskim pitanjima, te motivacija mladih da postanu aktivni građani uključeni u evropska pitanja i druge teme. Zahvaljujući svojim aktivnostima, Evropski parlament mladih omogućuje sticanje dugoročnih sposobnosti, poput timskog rada, javnog nastupa i učenja stranih jezika.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
U Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom od prošle godine djeluje interkulturalni zbor koji je nastao kako bi se mladi različitih kultura okupili i zajedno radili na muzičkim projektima uz dugoročnu saradnju s kamernim zborom mladih iz Koblenca u Njemačkoj. Nedavni koncerti u Visokom i Sarajevu uz soliste Salmedina Smajića, učenika medrese iz Visokog, te orkestra Bel Arte iz Sarajeva ostavio je prisutne bez daha. Naša reporterka Ivana Bilić na Sarajevskom koncertu je zabilježila.
Interkulturalni zbor mladih osnovan je u Franjevačkoj gimnaziji u Visokom 2013. godine. Povezivanje mladih, prevazilaženje predrasuda, upoznavanje različitosti samo su neki od ciljeva ove suradnje, kaže fra Ivica Studenović, profesor u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji.
Zato smo ga i nazvali interkulturalnim zborom mladih. Namjerno smo izbjegli riječi interreligijski ili međunacionalni zbor i okupljanje mladih ljudi sa ciljem da zajedno rade na zajedničkim projektima. U ovom slučaju radi se o glazbi.
Zbor je nastao na inicijativu vođe zbora iz Koblenca Manfreda Fajga, koji je želio napraviti međunarodnu glazbenu suradnju sa Bosnom i Hercegovinom, kaže Studenović.
Bosna i Hercegovina mu je bila osobito zanimljiva država upravo zbog svoje interkulturalnosti, gdje različiti ljudi, različite kultura, nacija žive zajedno.
Izvanredno djelo Karla Jenkinsa uz pratnju Rajnske državne filharmonije mladi su izveli u ožujku u Koblencu. BH publika je imala priliku čuti koncert u Visokom i Sarajevu. Zbor je pokazao izuzetnu ozbiljnost i talent jer je djelo, kako kaže Frajivica, jako zahtjevno.
Djelo se zove The Armed Man, odnosno A Mass for Peace, misa za mir. I upravo to je i poruka ovoga koncerta, odnosno koncert se zove po izvatku iz tog djela Better is Peace, jer u prijevodu bolji je mir.
Dirigentica Alma Aganspahić kroz cijelu godinu intenzivno je radila s mladim ljudima. Kaže da nije uvijek bilo lako uskladiti obaveze učenika i studenata i raditi na pripremi jednog velikog i ozbiljnog dijela.
Sam proces je trajao godinu dana intenzivnog rada, petkom, nedjeljom, Visoko. To su ipak djeca koja su jako angažovana u svojoj školi, koji imaju mnogo predmeta, pa je valjalo uskladiti tu djecu da pridobijemo njih na probe. To su na kraju uspjeli i mislim da smo pokazali s ovim koncertom po najviše kakva je to sve emocija.
Suradnja je pomogla članovima zbora, orkestra, ali i voditeljima projekta da dokažu da lijepu glazbu svi dobro razumiju i da je to odličan način povezivanja različitosti, naglašava Aganspahić.
Mislim da smo se mi više odružili, jer se to u stvari u početku bila prvo samo Franjevačka klasična gimnazija, pa spore toga se prikupljali još određeni članovi, između ostalog tu su Bela Artea i tako dalje, a najviše ono što jeste bilo upravo ono interkulturalno, svak svakoga poštuje i mislim da smo kazali da ipak religija naša jedina muzika.
Daniel Stanić prenosi iskustvo koje je imao kao član zbora.
Kroz tu suradnju imali smo priliku upoznati se međusobno, a što je bitno, kroz glazbu doprijeti do biti svega ovoga čime se bavimo, a to je pomirenje međunacionalna, međukulturalna, međureligijska i više jezična suradnja.
Mladi glazbenici nastojali su na jedan svoj način prenijeti poruku mira. O tome koliko su uspjeli svjedoče komentari publike.
Fenomenalno. Vano prezadu, pravi profesionalci.
Treba pozdraviti činjenicu da se ide na ovakav jedan spoj i kultura i različitih tradicija, s obzirom da smo imali i dijelom islamsku tradiciju, dijelom i tradiciju katoličku, tako da je u svakom slučaju bio zanimljiv spoj kultura koja je relativno u skladu sa našom, da tako kažem, ustrojem i nekakvom kulturom koja je više struka u svakom slučaju.
toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Ponovni susret zakazujemo za 7 dana, a do tada vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.